et lille hus til ham, og også en, en lille kiosk, som han har uden for sygehuset nu. Der er et billede af ham her i bogen. Bare for at fortælle jer, det er rigtigt, det jeg står og fortæller her. Det er ham der. Gignalo Mapessa hedder han. Men det at stå i en situation pludselig at sige, det er Jesus, der må ind her. Det er ikke nok, vi bare siger, nu er vi første hjælp. Vi må forkynde, vi må fortælle. Vi er her i en andens tjeneste. Og det jeg gør, og det vi gør, det gør vi, fordi der er en, der har sendt os. Og det har været helt fantastisk at få lov til at opleve den her slags ting. Jeg husker en situation i Afrika, mange steder i de øde landsbyer, er det sådan, at man har et nødhjælps, et kaldesystem, hvis nogen kommer ud for nødhjælp, eller kommer ud for en ulykke, eller kommer ud for et overfald af et vildt dyr, eller banditter, eller sådan noget, så kalder man ved, at man råber på hjælp, og det gør man ved, at man siger sådan her, ui, ui, ui. Og hører man det, så må alle slippe, hvad de har i færd med, og så må de løbe hen for at hjælpe de mennesker, der kom i nød. Og kl. 11 en aften lød det i landsbyen det her, ui, ui. Og jeg skyndte mig afsted med min lille lommelygte, kommer hen til en familie i udkanten af byen, af landsbyen, hvor deres lille datter på 5 år ikke er kommet hjem. Hun har været ude for at vogte småkvæg, og kvæget kommer hjem, køerne kommer hjem, men pigen kommer ikke hjem. Og så blev man klar over, at der var sket et eller andet. Der var samlet 300 mennesker allerede, men på grund af mørkt, og man ikke havde lommelygter, besluttede man at vente til næste dag. Man kunne ikke gå ud i skoven på grund af vilde dyr. Næste morgen klokken 6 samledes vi igen, og der var cirka 300-400 mennesker samlet. Og da vi står der og skal i gang med aktionen for at gå ud og lede efter hende, så kommer bedstefaren ind fra skoven. Og han kommer grædende og kaster sig ned foran os alle sammen og siger, et vildt dyr har et, mit lille barnebarn. Og der spredte sig sådan en frygtelig sorgens stemning der. Men pludselig så taler Helligånden til mig og siger, nej, sig til dem, at hun lever, og vi nok skal finde hende. Og jeg står frem, og så siger jeg, prøv nu at falde lidt til ro. Vi skal ikke foregribe begivenhederne. Gud taler til mig om, at Senna, hun hed Senna, er i live, og vi skal nok finde hende. Og de troede jo ikke på mig. Jeg føler, at jeg skulle tage min motorcykel og så hendes onkel med, og så skulle vi køre i en helt anden retning, end der, hvor skoven var, og der, hvor vejene var. Og da vi har kørt i 25 minutter, så kommer vi til en anden skov, langt inde i skoven. Så ser vi en lille pige, der sidder under et træ og græder. Og så sidder der hele natten. Og vi blev selvfølgelig alle vilde og fik Senna op på motorcyklen. Og hun fortæller så, at hendes kvæg, som hun vogtede, var gået ind i en anden mands majsmark. Og så vidste hun, at hun ville få bryl, når hun kom hjem. Og derfor turde hun ikke komme hjem. Vi kommer så kørende tilbage til landsbyen. Og da vi kommer, så var alle de her mennesker, de havde givet op, de var samlet, og der var ligesom en grædegrund stemning, som man har i Afrika ved begravelser. Og da vi kommer kørende der, og de ser, hun sidder foran på benzintanken, så kan jeg godt sige, at så blev der liv i landsbyen. Og de kommer, og jeg når bare at bremse, og så kommer de og tager den lille pige her. Og alle kvinderne kommer og kysser mig, jeg har aldrig fået så mange kys i mit liv. Mændene, de tog sand og kastede op i luften og dansede i støvskyer der. Og så stod landsbyformanden frem, som ikke var en kristen. Og så siger han, nu synes jeg, at vi alle sammen skal takke Gud. Fordi det, vi bad om i morges, det er sket. Og sidste år i november, så kommer jeg til den samme landsby. Så møder jeg en kvinde, som er cirka 35 år gammel. Så kommer hun hen og siger, kan du kende mig? Så siger jeg, nej, hvem er du? Så siger hun, jeg er Senna, som du fandt langt ude i skoven. Den slags ting oplever man. Men det der at leve et liv, hvor du er åben for det impulsive, at Gud kan tale, og han kan sige noget ind i en situation, hvor mennesker måske har givet op, det er fantastisk at leve med sådan en Gud. Halleluja. Det er fantastisk at have Gud med os. Jeg husker vores børn, som jeg sagde i morges, er vokset op med det her med at leve med Jesus og kende Jesus og høre Gud tale til sig. I 1900, hvad var det? Nej, det var januar 2000. Der var vores børn forhindret i at komme i skole, fordi det havde regnet så meget, så vejnettet var brudt sammen. Og vi blev nødt til at flyve dem fra Arusha til skolen. Men så kom de afsted uden tøj. De havde ikke andet end det, de havde på selvfølgelig. Men de havde ikke noget tøj til næste skoletermin. Så min ældste søn Dennis og jeg beslutter, at vi vil køre derop, på trods af, at vejen er spærret. Fordi de skal jo have tøj og alle deres fornødenheder med det næste skole, den næste skoletermin. Og vi kører, og det tog os 2 dage. Vi måtte igennem skoven, vi måtte fælde nogle træer og forlade. Der var 300 lastbiler, der sad fast ude på hovedvejen. Og der måtte vi så ind. Det lykkedes at komme frem, det lykkedes at give tøjet. Mens vi er der, så har jeg til radiotelefon, eller kortbølgeradio, så jeg har kontakt med Eni derhjemme. Så ringer hun over radioen, eller kalder over radioen og siger, du må skynde dig at komme hjem, fordi der har været et væbnet overfald inde på sygehuset. I mellemtiden var der så kommet et sygehus, 6 kilometer fra hvor vi bor. Et stort katolsk sygehus. Men der har været væbnet overfald, hvor man har brugt håndgranater og automatvåben. Og det rygtes, at man i morgen aften vil komme her til vores station og tage, hvad vi har. Så skynd dig, om du kan komme hjem. Hun var alene sammen med min svigerdatter og 2 børnebørn. Og vi samler børnene på skolen og siger, Dennis og jeg, vi bliver nødt til at tage afsted i nat. Og normalt vil man ikke køre om natten i Afrika, fordi der er fare for overfald og den slags, så det skal man helst ikke gøre. Men på grund af truslen derhjemme blev vi nødt til det. Så vi beder og går i seng. Klokken 11 om aftenen, 11:30 cirka, så kommer Natasha, som var 14 år på det tidspunkt, så ser hun far, og hun græd. Og hun sagde, far, du må ikke tage afsted. Gud har vist mig, at der ligger røver på vejen og venter på jer. Og hun var virkelig oprørt. Og jeg siger, jamen derhjemme, der er der et overfald, der er en trussel om et overfald, så vi bliver nødt til, men lad os nu bede sammen. Klokken 4 om natten, der kørte vi så. Da vi har kørt i cirka 35 kilometer, så kommer vi til et bjergeområde på vej ned ad bjerget. Jeg havde rigtig godt lys på bilen, så jeg kunne se cirka 400 meter frem. Og jeg så nede på broen ved floden, lå der nogle store klippestykker, der var lagt ud midt på broen. Og i samme øjeblik, jeg ser det, så siger Gud, Natashas advarsel, det er her. Så jeg bremser som en anden James Bond og vender bilen og kører op til nærmeste landsby på toppen af bjerget, hvor vi kan følge med i, hvad der sker dernede. Og jeg vækker en præst, som jeg kender, som bor der og siger, der er sket det og det, må vi vente her til i morgen tidlig. Da klokken blev 6 om morgenen lige ved daggry, så hører vi over fra den anden side af det modsatte bjerg, at en kæmpe stor lastbil kommer ned af bjerget. Og vi hører så, at han sætter fuld gas på. Og så hører vi et kæmpe brag, hvor han brager ind i de her klippestykker. Han tænkte, fortæller han senere, at han havde en stor vogn, han kunne sagtens køre over det der. Men han fortæller så, da braget lød, så var der 10 bevæbnede mænd, som havde gemt sig under broen, som pludselig stikker af. De blev så bange og troede, at broen skulle falde sammen over dem, så de efterlod deres våben og det hele og stak af ind i skoven. Så sidder chaufføren, og så siger han, hvis det var jer, der var kommet i nat. Der er ingen tvivl om, at de havde likvideret jer alle sammen og stjålet bil og alt, hvad I har haft. Og der bliver man taknemmelig over, at der er nogle mennesker, som har sådan et følsomt sind over for, hvad Gud han siger. Jeg standsede ved den nærmeste by og ringede til skolen og sagde til Natasha, det du sagde, det var altså rigtigt. Og det er fantastisk at få lov til at opleve Gud i sådan nogle situationer her. At være overrasket over Helligåndens kraft. At være overrasket over, at Gud han gør så meget, der er så vildt, som man slet ikke kan forestille sig. Da Paulus taler til Thessalonika-menigheden, så siger han sådan her, vort evangelium, det kom til jer. Det kom ikke til jer blot med ord, men med kraft og med Helligånd. Det var ikke bare ord, men der var kraft, og der var Helligånd. Det var ikke overtalende visdomsord, men med ånds- og kraftsbevis. Og Gud, han er den, som også i dag vil stadfeste evangeliet med medfølgende tegn og under. Og vi er slet ikke kommet ind i de dimensioner endnu, som jeg tror, vi skal få lov til at komme ind i. Jeg tror, der er så mange dimensioner i Guds verden, som han vil lede os ind i. Ganske almindelige mennesker, men som har en tillid til Jesus Kristus, som har en kærlighed i deres hjerter, og som er villige til at lade sig lede af Helligånden, vil få lov til at opleve de her ting. Det er jeg helt, helt sikker på. Det har været fantastisk at få lov til at leve et liv nær Gud. Også i situationer, hvor man er helt afhængig af Gud. Hvor man ikke har alle de hjælpemidler, som vi måske har herhjemme. Men så opleve, at Gud han er med. Jeg skulle op og besøge vores børn på skolen. Den kostskole, de gik på til jul. Vi plejede altid at tage det op til julefest. Og den dag, vi skulle afsted, havde det regnet så meget, så der var oversvømmelse over et stort sumpområde. Hvor man har det her, i Afrika kalder man det black cotton soil, sort sump ler. Synker man ned i det, så sidder man fast. Og så må man vente til, det bliver tørt. Og måske 4 måneder. Og vi kommer til det her område, hvor der er 300-400 meter vand. Vi ser kun vand, så langt vi kan se. Og jeg bliver klar over, at jeg kommer aldrig over der, hvis ikke Gud han hjælper os. Og så, hvis han ikke giver mig en tung fod på speederen. Og jeg siger bare til Eni, at nu kører vi, og så hold godt fast i alt. Og jeg gav den her firehjulstrækker, alt hvad den kunne få. Og det lykkedes at komme over. Da vi var kommet over, havde vi stadigvæk 100 km tilbage til skolen. Og vi kører ganske normalt. Kommer ind på skolens plads. I det øjeblik, jeg lukker døren op og stiger ud af bilen, så falder forhjulet af. Det var ikke dækket, det var hele akselen, der var knækket. Og havde en missionær, der var mekaniker, han siger, hvordan har du kunne køre med en knækket forakse? Hjulet har jo været af. Det er slet ikke siddet på bilen. Men i over 100 km kørte vi på den måde, hvor hjulet bare fulgte bilen ved siden af. Jeg har ingen forklaringer, men jeg har en Gud, som er så stor og så mægtig, som kan gøre de utroligste ting. Det får mig til at tænke på en svensk evangelist, der for mange, mange år siden hed Georg Gustafsson fra Jönköping. Han fortæller, at han var kommunistleder og blev frelst og begyndte at holde møder. Og han cyklede altid ud og holdt møder 30 km uden for byen, hvor han boede. Og så siger han, så var vi så trætte, når vi skulle hjem om natten, fordi det var jo stærke møder, og Gud virkede. Det var i begyndelsen af vækkelsestiden der i 30'erne i Sverige. Og han fortæller så en dag, hvor han var så træt og vidste, at han skulle køre over de smålandske bjerge hjem. Så siger han, Gud, jeg orker ikke. Kan du ikke hjælpe mig? Og efter han havde bedt, sætter han sig op på cyklen og kører 30 km uden at træde på pedalerne. Op ad bakker, ned ad bakker, hele vejen ind. En anden gang så oplevede han, at cyklen punkterer midt om natten der, og han havde ikke noget lappegrej. Så bøjer han knæ, og så lægger han hænderne på cyklen og siger, far, jeg har gjort det her for dig, jeg har prædiket, men jeg har ikke noget. Der er ingen mennesker her. Og mens han beder, så hører han psss, og så ser han, at dækkene bliver pumpet op. Uden at der var pumpe eller noget som helst. Og så kører han hjem. Mine venner, Gud er langt større end det, vi tror, og end det, vi forventer. Det er han. Han er fantastisk. Jeg hørte en kvindelig evangelist, der hedder Teresa Wairimu, som bor i Nairobi. Jeg har lige været sammen med hende. Hun fortalte et meget stærkt vidnesbyrd om noget, der skete blandt en af hendes kristne for nogle år siden. Hun har en enke i hendes kirke, som har 5 børn. Og en dag, hvor hun var meget fortvivlet, denne enke, og sagde, Gud, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg har ikke penge til mad, jeg har ikke penge til tøj, jeg har ikke penge til deres uddannelse. Jeg er så fortvivlet, jeg har ingen til at forsørge mig. Da hun ligger i hendes seng om natten, står der pludselig en engel ved sengen, ved fodenden af sengen, og siger til hende, jeg er sendt for at fortælle dig, at dine bønner er hørt, og Gud, han har hørt dine behov. Og så forsvinder englen. Men den dame bliver så forskrækket, så hun farer ud af sengen. Og da hun kommer hen til fodenden af sengen, hvor englen har stået, så ser hun, der ligger 2 bundter pengesedler, der hvor englen stod. Hun bliver så bange, så hun skynder sig hen til hendes præst og præstekone og siger, I må komme hjem. Og så fortæller hun, der er sket noget forfærdeligt. Sådan sagde hun det. Hun vidste ikke, hvad hun skulle sige. Og præsten og hans kone, de kommer hjem midt om natten, og de ser. Og de konstaterer, at det er pund sterlingsedler, engelske pund sterlingsedler, helt nye. Og han siger, jeg skal nok gå med dig i banken næste morgen. Og præsten går med denne, og hans kone, de går med denne enke i banken, opretter en konto. Banken tjekker alle pengene, de er legale alle sammen. og der var penge nok til, at hun i 5 år kunne leve, underholde hendes børn, give mad og tøj til dem. Gud, han er fantastisk, han er. Lad være med at sætte grænser for, hvad Gud gør. Den engelske evangelist Smith Wigglesworth for mange, mange år siden, han løb tør for benzin i Nevadas ørken. Langt, langt fra nærmeste benzinstation. Men i bilen havde de en dunk vand. Og så siger han, Gud, du kunne forvandle vand til vin, så kan du vel også forvandle vand til benzin. Og så tager han vandet og hælder i bilen. Og han siger, at den aldrig er gået så godt. Han kørte 200 km på vand. Jeg tror jo ikke, hvis nogen af jer vil prøve på at hente vandslangen og så fylde op i jeres biler, så vil det kunne gå. Men i nødsituationer. Jeg har for mange, mange, mange år siden kørt fra Brønderslev til Aalborg på en fuldstændig tom benzintank. En nat, hvor der ikke var hverken mobiltelefoner eller åbne benzinstationer. Jeg har oplevet mange, mange ting. Min Gud, han er for vild. Jeg elsker at leve for sådan en Gud, som ikke har nogen grænser, begrænsninger. Og det er fantastisk, når man ligesom bevæger sig ind i den verden. Har du smagt det, så er du ikke tilfreds med noget andet. Så vil du have mere. Ikke? Så vil det ikke. Jeg husker, min kone, hun bad så tit derhjemme, Herre, vi vil ikke leve et kedeligt, almindeligt, godt kristenliv. Vi vil leve et liv, hvor vi ser dig åbenbart hver dag. Og det fik vi lov til. Og det ønsker jeg stadigvæk at få lov til. Og jeg kunne blive ved mange timer med at bare fortælle om det. I aften, der vil jeg fortælle lidt mere, også om noget af det arbejde, jeg står i, og fortælle, hvad det er, som Gud har kaldet mig til. I morgen formiddag, så vil jeg tale om det, jeg oplever, der er det aller vigtigste i en kristen og en kirkes liv. Men det bliver i morgen. Men når alt det her det er sagt, så håber jeg, at jeg i dig må kunne skabe en længsel efter at lære den Gud at kende, som er så fantastisk, så ubegrænset, så fuldstændig vanvittig fantastisk. En Gud, som ingen grænser har. En Gud, som kan gøre alt. En gang imellem, når man får en tanke, så tænker man, kan jeg gøre det? Men når du gør det i tro, så vil du få lov til at opleve det. Jeg husker, jeg engang stod på et møde i København for nogle år siden. Det var født også ved Storkespringvandet. Det var helligdom. Men så står der, så får jeg en tanke. Der er en mand, der går forbi nu, som er på vej ned til Nyhavn for at begå selvmord. Og pludselig beskriver jeg hans situation. Jeg siger, ved du hvad, der er en mand, der går lige forbi nu. Du har 2 ting i din plastikpose. Du har en pose, en dåse med piller, og så har du en vodka. Og du er på vej ned på et hotel, og så vil du drikke det, og så vil du gå ned i Nyhavn og kaste dig i havnen. Men gør det ikke, for Gud har en plan med dit liv. Det var klokken 7 om aftenen, lige før 7, inden vi skulle have et aftensmøde. Da klokken var 11, og vi var færdige med vores møde og færdige i vores kaffebar, så ringer telefonen på kirkens kontor. Og en meget fortvivlet mand siger, at han vil tale med den mand, der talte nede på Storkespringvandet. Og han får fat i mig og siger, kan du komme ud på Østerport Hotel med det samme? Jeg er i nød, og jeg tager dig ud. Jeg går ned. Hvis nogen af jer kender Østerport Hotel, så er det et meget skummelt sted. Og jeg kommer ned ad den her gang, og kommer hen til det nummer, og døren den er lukket. Og jeg banker på, og der er ikke nogen, der siger noget. Og jeg tager i døren, og den åbner, og der er totalt mørkt derinde. Og jeg har været ud for så mange ting, så jeg forventede, at der måske ville komme en eller anden, der ville overfalde mig. Det har jeg oplevet mange gange nemlig før. Så siger han, en mand, som råber, kom bare ind. Der er ingen fare, jeg ligger herhenne i hjørnet i sengen. Jeg kommer ind, jeg får tændt lyset, og så ser jeg, på natbordet står der et glas med piller og en vodkaflaske. Og så behøver jeg næsten ikke at tænke mere. Men det første, han siger til mig, hvor vidste du det fra? Hvor kunne du vide, at jeg var i den situation, og hvad jeg havde i bæreposen, og at jeg var på vej og ville kaste mig i nyhavn? Hvor kunne du vide det? Og så begynder han at fortælle om sit liv, om de problemer, han havde, hvad der var forårsaget det. Så siger han, tror du, at Gud har en plan med mig? Og jeg fik lov til at føre ham til Jesus der. Og da jeg var færdig, så fik jeg vodkaen og pillerne. Men jeg smed det ud. Men fantastisk at opleve, at Gud har omsorg for mennesker. Og det her med det profetiske og med Guds overnaturlige verden, det er ikke bare i kirkerne, vi har brug for det. Vi har mest alt brug for det i hverdagen, når vi er ude blandt mennesker. En nat klokken 2 bliver der ringet på vores dør. Udenfor står der en ung pige med en pærepose. Hun siger ikke et ord. Vi prøver at snakke med hende. Ikke et ord. Jeg går ind. Eni står for, eller får hende med ud i køkkenet, hvor de sætter sig. Og jeg går rundt i stuen og siger, Gud, hvad der galt? Giv mig et ord. Og pludselig viser Gud mig et billede af en ung, fortvivlet pige, der har taget det vigtigste af hendes egen del i den plastikpose. Og hun har besluttet, at i nat vil hun tage sit eget liv. Og jeg går ind til dem i køkkenet, og så siger jeg til hende, jeg nævner hendes navn, og så siger jeg, jeg ved, hvorfor du er kommet. Jeg ved, hvad du har i den plastikpose. Sådan og sådan og sådan. Og så bryder hun fuldstændig sammen og siger, hvor kunne du vide det? Det er sandt. Jeg er så fortvivlet. Og vi fik lov til at bede for hende den aften og føre hende til Herren. At være åben for det spontane. Helligåndens tilskyndelser. At få lov til at mærke, at han hvisker noget, som man så tør at sige. Men de fleste af os vil nok tænke, hvad nu hvis ikke? Ikke sandt? Kender I det? Den allerførste gang, jeg fik et profetisk ord. Vil I høre om det? Og så slutter vi med det. Måske. Jeg var en ganske ung mand. Elim i København. Jeg var lige kommet dertil. Ikke som prædikant, men det var før jeg blev prædikant. Og så sidder jeg på et formiddagsmøde og får en tanke, at jeg skal komme med en profeti. Jeg skal rejse mig op og sige, der er et menneske her, som har været syg i lang tid. Du har gemt dig derhjemme bag nedrullede gardiner. Du har ikke tur komme ud. Du troede, at din sygdom var en dødelig sygdom. Men du er her i dag, og nu har jeg en hilsen til dig fra Jesus. Han vil røre ved dig og helbrede dig. Så snart jeg fik tanken, så tænkte jeg nej. Hvad nu, hvis ikke der er sådan et menneske til stede? Tanke nummer 2. Hvad hvis jeg siger, at hun ikke bliver, eller vedkommende ikke bliver helbredt? Så jeg tør ikke. Så gjorde jeg noget, som jeg troede var genialt. Jeg siger, Gud, nu vil jeg udpege 2 mennesker i forsamlingen. Hvis den person nu om et øjeblik beder en bøn i tunger, og så valgte jeg en, som jeg aldrig hørte tale i tunger før, og hvis den person, som sidder derovre, tyder den tungetale, så vil jeg gøre det. Så troede jeg, jeg var helt garderet. Jeg havde ikke tænkt tanken færdig før, end den mand, jeg havde udpeget, rejser sig og kommer med en tungetale. Og jeg vidste jo godt, hvad der kom. Og så begynder den anden at tyde. Min tunge, den klistrede sig til ganen, som om den var limet fast. Jeg kunne næsten ikke sige noget. Men jeg havde lovet Gud det, og jeg stod frem, og jeg sagde det. Da mødet slutter, så kommer der en kvinde, meget, meget bevæget, og så siger hun, ved du hvad, i 3 måneder har jeg levet i min lejlighed og ikke turde komme ud. Jeg troede, jeg var syg, og jeg troede, at min sygdom var til døden. I morges, da jeg står op, så beder jeg en meget underlig bøn. Jeg siger til Jesus, nu vil jeg gå i kirke. Hvis du har en mening og en plan med mit liv, så beder hun om det følgende. Hun udpeger mig, Svend Axel. Så lad ham komme med en profeti. Og lad dig så bagefter, eller før han kom med en profeti, lad den mand komme med en tungetale, og den mand komme med en udtydning. Og lad Svend Axel så stå op og have en hilsen til mig. Det skete. Hun blev helbredt og levede i mange, mange år. Men man står der på grænsen. Tør jeg ikke? Hvem er jeg? Jeg er jo bare et almindeligt menneske. Gud bruger alle de andre, de er meget bedre til det end jeg. Ikke sandt? Men kære ven, hvis Gud minder dig om noget, så er det fordi han vil udløse gaverne igennem dig. Hold dig aldrig tilbage. Det er når vi handler i tro, at vi udløser Guds kraft, og nådegaverne kommer i funktion. Og det kan ske i bussen. Det kan ske i toget, det kan ske i en flyvemaskine, det kan ske her, det kan ske ved kaffebordet på en restaurant, blandt mange mennesker, at Gud kan bruge dig. Det er fantastisk, er det ikke? Og jeg vil gerne slutte af med at sige, der er ikke en her, som Gud ikke kan bruge. Alder, det er ingen hindring. Der er mennesker, de var 80 år, da de begyndte. Og nu tænker jeg ikke på Moses i det gamle testamente. Jeg tænker på en kvinde, som, hvad hedder hun, Corrie ten Boom, som skrev Skjulestedet. Da hun var 80 år gammel, inviterer hun Lauren og Darlene Cunningham til te i Schweiz. Og inden de drikker te sammen til hendes 80-års fest, siger hun, der er lige noget, jeg må vise jer. Så går hun ud og henter en helt ny kuffert, hun har købt. Gud har lige talt til mig om, at jeg skal begynde at rejse og tjene ham. 80 år gammel. Fra hun var 80 til hun døde, udrettede hun mere for Gud end de første 80 år i hendes liv. Er der nogen, der har en undskyldning? Så kommer Albert Schweitzer. Albert Schweitzer var over 90 år gammel. Han sidder hjemme i Europa. Det var den lægemissionær, som rejste til Vestafrika og byggede sygehuset. Så siger han til hans børn, børnebørn, jeg føler, jeg skal rejse til Afrika igen. Så siger de til ham, jamen du er over 90 år gammel. Så en gammel mand kan vel ikke rejse til Afrika? Så siger han, jeg har en vision i mit hjerte. Og han rejste. Da han kommer til hans gamle sygehus i Vestafrika, så fortælles det, at Albert Schweitzer var den første, der stod op om morgenen. Han holdt andagt for hele sygehusets personale. Han stod inde i operationssalen og gav gode råd til dem, der opererede. Han serverede ved middagsbordet. Om eftermiddagen, når andre gik og hvilede, så gik han ud i haven og gav råd til gartneren. Og så derfra gik han hen til dem, der byggede huse, og snakkede med dem og gav gode råd om byggeri. Om aftenen var han den sidste, der gik i seng. Han var kun lidt over 90 år gammel. Mine venner, Gud kan bruge alle. Så er der håb, ikke sandt? Der er håb. Jeg vil gerne give jer opmuntring og sige, der er ingen, absolut ingen begrænsninger. Du tænker måske, okay, jeg og den alder nu, hvor jeg skal til at bare sidde og blive betjent. Du er der, hvor du har forspildt det meste af dit liv, tænker du. Men nej, 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 nej. Der er store muligheder. Gud kan give dig din anden ungdom igen, åndeligt talt. Gud kan begynde at bruge dig. Gud kan gøre store ting igennem dig. Tænk ikke på, hvem du er, hvor du kommer fra, hvad din familie hedder, hvilken uddannelse eller mangel på uddannelse du har. Tænk ikke på andet end, når Gud kalder. Det kan være fra en dag til en anden. Det kan være fra en tjeneste, en opgave til en anden. Når Gud kalder, så sig ja, herre, jeg vil. Og så skal du få lov til at ære ham. Og der er ingen begrænsninger i Guds rige. Er det ikke fantastisk? Og jeg kunne blive ved, men det skal jeg nok lade være med at gøre, for jeg ved, I er ved at være trætte nu. Men jeg er blevet overrasket over Guds kraft. Så mange gange, når jeg har set, hvad Gud har gjort. Gennem børn, gennem unge, gennem modne og gennem ældre mennesker. Der er altså ingen begrænsninger for Gud. Så der er håb for et hvert menneske. Og som jeg sagde ved et tidligere tilfælde, lad ikke de nederlag og fiaskoer, du eventuelt har haft i livet, holde dig tilbage. Lad ikke den bagage, du har med fra fortiden, være noget, der tynger dig, så ikke du kan komme videre. Slip bagagen fra fortiden. I Jesu navn. Læg rygsækken ned. Se nu ved at begynde et helt nyt liv. Og der står sådan i Bibelen. Se, jeg gør alle ting nyt. Er det ikke herligt? Det er fantastisk. Jeg blev så glad i går, da du fortalte om, hvor du sad uden for Kvickly der og spillede, og der kommer mennesker forbi. Det er fantastisk, ikke? Få lov til at give evangeliet gennem sang, gennem et vidnesbyrd på den måde. Mine venner, tænk, hvor Danmark kunne blive forvandlet, hvis alle kristne var ops på de anledninger, som Gud lagde hen til dem.